мен, Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова и в този час започват моите разговори с наши български политици по най-важните теми на деня и на нашето ежедневие. И така, първият ми събеседник е Цветомир Паунов, административен секретар на политическа партия ГЕРБ, координатор на ГЕРБ София. Здравейте, господин Паунов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Паунов, тази седмица 43-тото Народно събрание във ваканция, през следващата започва лятната сесия. Това е добър повод да поговорим за резултатите от миналата и очакванията за идната. Какво свършиха и какво не успяха онези, които ни представляват в законодателната власт? Има ли вече 43-тия български парламент собствена физиономия и каква е тя? Защо традиционно у нас Народното събрание има доста ниска обществена подкрепа? Слушам вашия анализ и отговор.
Аз смятам, че след конституиране на 43-тото Народно събрание, то започна много добре своята работа, макар и породено от факта, че в настоящия парламент има многообразие от политически партии. Но все пак това беше и волята на българските граждани, на българските избиратели и ние трябва безкословно да се съобразим с тяхното желание. Смятам, че в страната се постигна така желаната стабилност, така желаната воля за реформи в различни сектори, които, за съжаление, бяха спряни през управлението на предишното правителство. И разбира се, законодателната дейност, която започна настоящото Народно събрание с редица внесени законопроекти, даде старта на тези реформи.
Да.
Така че лично моята оценка за работата на парламента е добра. Смятам, че настоящия парламент има пред себе си един много добър политически хоризонт за работа, за да може да приеме всички необходими закони, които да отговорят и на очакванията на българските граждани, но и да могат институциите спокойно да работят в своята сфера.
Ще се хвана от вашите думи, че започнаха реформите. Видимо, стартираха три за сега. Съдебната, пенсионната, здравната. Можете ли да очертаете най-общо каква е философията на тези реформи, какви са плюсовете и минусите, кои са най-тежките препятствия пред тях и какви са очакванията, кога ще се реализират, какви ще са очакваните резултати от тях?
Това са най-болезнените реформи и може би редица правителства ги отлагаха назад във времето с оглед на постигане на определена политическа стабилност. Но смятам, че в българското общество има консенсус за това, че трябва да бъдат направени тези реформи. Разбира се, те трябва да бъдат направени възможно най-бързо, най-скоро и в самото начало на настоящото правителство, за да могат вече съответните системи да заработят и пенсионната, и здравната система, защото все пак това касае един много по-дългосрочен хоризонт на българските граждани, защото в рамките на един човешки живот пенсионното осигуряване и здравеопазването са, може би, от най-важните теми, които засягат абсолютно всички хора. Също така, ако ми позволите, мога да добавя и закона за средното образование, който
да.
В предишният...
Малко по-високо бихте ли говорили, господин Паунов, извинявайте?
Да, да, също така и закона за средното образование, да. Който в предишния мандат ние не успяхме да, да. Довършим, не успяхме да бъде прият в пленарна зала. Той е също една много важна съставна част от това, което касае всеки
да.
Един човек през целия му живот.
Да, да. Вярно е, но тя малко остана в сянката на другите големи три реформи. Искам само да споделя с вас, че в обществото не се оценяват еднозначно и трите реформи, и съдебната, и пенсионната, и здравната. Вие това го знаете много добре. Ще се съобразите ли с всички възможни дебати, които вървят в обществото? Ето, например, за пенсионната реформа в тристранната комисия работодателите са на едно мнение, синдикатите на друго, в Народното събрание опозицията на трето, нещо или общо взето поемате цялата политическа отговорност и риска да проведете реформата така, както тя е заложена във вашите програмни документи?
Разбира се, представителите на всяко едно съсловие, на всяка една общност съвсем нормално да защитават гледната точка, която те представляват. В същото време смятам, че широките обществени дискусии по различни законопроекти, които се инициират и които се провеждат, имат и своите хубави страни, защото могат да се вземат предвид факта и направените предложения на подобни работни срещи. Разбира се, не трябва да забравяме рамката, която е приета и в Европейския съюз и в частност за европейското законодателство, с която ние като страна членка също трябва да се съобразяваме. И разбира се, трябва да се намери възможно най-добрия вариант, който не само да удовлетворява всички заинтересовани страни в едно такова обсъждане, но все пак и варианта, който и модела, който най-добре би подхождал на българската действителност,
да,
на традициите, които има в българската народопсихология и в, разбира се, и българското законодателство като форма за упражняване на подобни процеси.
Тъй като си говорим за резултатите от тази сесия и очакванията от следващата, непременно трябва да ви попитам, днес излязаха проучванията, редовните проучвания на Галъп. Доверието в правителството към началото на април е на ниво 30%, недоверието 58%. ГЕРБ запазва преднина с 23%, следвани от БСП 15%. В парламента, ако днес са изборите, биха влезли между 5 и 7 партии, твърди Галъп. Започва ерозията на институциите. Започват нормално. Нормално. Всичко това, което се случва, е нормално, защото икономическото положение в страната продължава да е трудно за хората. Как ще коментирате тези резултати?
Аз бегло се запознах с изследването на Галъп. Това, с което не съм съгласен, че започва ерозия на институциите. Смятам, че през последните няколко месеца има доверие към институциите и това беше най-важната цел, която новото правителство си постави в началото на своя мандат, именно да внесе онова спокойствие и доверие в институциите, което е основен белег за всяка една развита демократична държава, защото спомняте си, и парламента беше обграден и останалите институции бяха девалвирали като оценка и като изпълнени със съдържание. Така че в това отношение не мога да се съглася.
Да.
По отношение на доверието в правителството, смятам, че нивото е едно много добро, съпоставимо и с подобни изследвания в началото на мандати на предходни правителства.
Да.
Така че това е един процент на доверие, който към настоящия момент смятам, че е доста стабилен. И все пак да не забравяме, че правителството е коалиционно и в един такъв пъстър формат това е една добра оценка за началната му работа.
Да, да. Продължаваме нататък с анализа. От наблюденията на политическата ситуация в България се налага въпроса за алтернативата. Вие казвате, правителството е коалиционно, обаче прави впечатление липсата на алтернатива все още. Алтернатива в обществото, алтернатива в парламента, алтернатива на решенията, които се взимат от изпълнителната и законодателната власт. Някак се позагуби БСП, ДПС започна да обслужва интересите на управляващите. Не смятате ли, че при тази липса на ярка алтернативност и опозиционност има опасност за самата власт, господин Пълнов?
Не смятам, въпреки че винаги е много добре, когато
да.
Има съставено правителство, да има и една силна и подчертавам конструктивна опозиция.
Точно така.
Защото именно тогава може да се води и в рамките на Народното събрание, и в рамките на различни работни групи и срещи един истински реален дебат за
да.
По проблемите и по, разбира се, взимането на стратегически решения.
Да.
Но това, което смятам, че в известна степен компенсира в тази ситуация е, че въпреки, че правителството е коалиционно и е съставено така от доста партии, които и участват и подкрепят правителството, смятам, че в рамките на кабинета също се води един много добър и конструктивен дебат преди взимането на решение и именно това спомага и за предлагане на различни гледни точки и за дискусия преди да се вземат тези решения.
Така да.
Че тази гледна точка смятам, че това компенсира сегашното състояние на опозицията в Народното събрание.
Нали знаете, че не е за завиждане власт, която няма своята опозиция?
Разбира се.
Това е световна практика и доказана в исторически план, защото винаги е по-добре да имаш опонент, който да ти вижда грешките и да сигнализира за тях, отколкото безметежно да се живее властта без своите корективи.
Абсолютно съм съгласен, така е.
Понеже си говорим, че Народното събрание, въпреки своята фрагментарност, работи добре. Най-нисък рейтинг напоследък отново има Народното събрание. Каква е тази магия с българския парламент? Защо непрекъснато ерозията на институциите започва и най-силно се усеща в Народното събрание?
Според мен е едно подобно възможно обяснение. Може да се потърси много назад във времето.
Така?
И аз смятам, че българските граждани по-скоро преценяват едно управление или, или дават оценка за дадена политическа партия на базата на тяхното и на нейното участие в изпълнителната или в местната власт.
Да.
Тоест, според мен българският парламент, колкото и добра работа да върши, все пак да не забравяме, че ние сме и парламентарна република
е.
И по конституция това е най-висшата институция, най-висшия орган в страната, може би остава малко в сянката на политическата полемика или на популизма, който като цяло доминира в изказванията от парламентарната трибуна. Иначе работата, която се върши в парламентарните комисии, е основната предпоставка за това парламента да работи
да.
Добре.
Да.
Там се куват законите и там се водят истинските експертни и аргументирани дебати. Така че според мен това е едно от възможните обяснения, които може да се даде за традиционна така ниска оценка, която се дава българските граждани
да.
За българския парламент.
Вече се усеща и в законодателната дейност отпечатъкът на предстоящите местни избори. Затова да си поговорим и на темата местни избори, защото очевидно това ще бъде най-важното политическо събитие за 2015. Влязахте ли в предизборен режим? С какво се занимавате? Очертахте ли основните предизборни послания на партията ГЕРБ?
Още преди нова година, в края на миналата година, ние проведохме в всички 264 към тогавашния момент общински структури и участни изборни събрания. И разбира се, преди няколко месеца учредихме и най-новата ни общинска структура на политическа партия ГЕРБ в новообразуваната община Сърница. Така че вече имаме 265 структури в цялата страна. Направиха се отчетни изборни събрания, на които се номинираха ръководства. Вече този процес е приключил в партията с утвърждаване на новите ръководства. Предстои следващата седмица да приключим окончателно с утвърждаване на ръководствата в Пловдив област, с което вече получаваме един завършен процес на вътрешно структуриране на партията. От началото на тази година започнахме и структурирането на организациите към политическа партия ГЕРБ. Проведохме национално общо събрание на жени ГЕРБ, които в момента вече приключиха и своите областни събрания. Проведохме общо събрание на структурата на предприемачи ГЕРБ, които ще стартират тяхните областни събрания по места. В момента протичат и областни събрания на младежките организации към партията.
Да.
Така че вътрешно партийният живот не само и като структуриране, но и като целеполагане напред във времето, не е приключвал и върви към настоящия момент.
Да.
Иначе по отношение на кандидатите за кметове на общини, кметове на кметства, имаме решение на изпълнителната комисия от преди няколко месеца, с което сме дали указания на нашите структури да започнат обсъждания по места, които те вече го правят, така че на регулярните общински събрания, които се провеждат в цялата страна, вече така такива обсъждания и такива дебати с оглед на предстоящите местни избори.
Към какви кандидатури се ориентирате?
Смятам, че една значителна част от настоящите кметове на ГЕРБ показаха, че работят много добре и промениха облика на своите общини и своите населени места.
Така?
Общо взето това е и оценката на структурите, защото при нас винаги процесът е идвал отдолу нагоре.
Така?
Винаги сме се слушали в мнението на структурите и този път също ще дадем възможност на общинските структури и, разбира се, на районните структури за градовете с район отделение, тъй като знаете, че по нови изборен кодекс ще има избори за районни кметове, те сами да си направят предложенията и да си номинират кандидатите, които смятат, че са най-подходящи да бъдат номинирани за кандидати за кметове от политическа партия ГЕРБ.
Имате ли представа вече колко от досегашните кметове отново ще се кандидатират? Горе-долу казвам, в процентно отношение.
Към момента не мога да дам някаква точна прогноза,
да,
но смятам, че кметовете на ГЕРБ, които са в големите областни градове и разбира се, голяма част от кметовете на общини, със своята работа показаха, че могат да се справят, направиха много за своите общини и разбира се, тук е важна и оценката на хората, които живеят в съответните общини и общо взето от многобройните срещи, които сме провеждали в цялата страна, към настоящия момент жителите дават съответна добра оценка за работата и на кметовете и разбира се и за работата и на общинските съветници, които са от политическа партия ГЕРБ.
Впрочем, другия много интересен въпрос е колко от народните представители ще кандидатирате за кметове. Има ли вече някаква нагласа и ще отидете ли на този вариант утвърдени народни представители да се захванат и с местните структури?
Не изключвам подобен вариант. Разбира се, не мога да се ангажирам с някаква конкретна бройка към момента.
Да.
Защото все пак този процес, тази процедура е съвсем логично и нормално да дойде като предложение от общинските структури.
Да.
Така че в една подобна хипотеза или една подобна ситуация не бива да се изключва и подобен вариант.
Да. Да. Явявате се категорично сами на изборите, става дума като партия, без коалиция. И тук е важният въпрос, и с това ще завършим нашия разговор, защото напред на времето. Важният въпрос е какво поведение, как ще се реализира ситуацията при кандидатстването за местните избори на кандидатури от коалиционния формат на изпълнителната власт. Разбирате ме сам за какво говоря. Говоря за това, че от другите партии, които са в коалицията, ще се конкурират с вас и вие с тях. Как ще излезете от тази ситуация на противопоставяне и след това отново коалиционно управление?
Ами това е много лесно, защото когато не се прави една негативна кампания с компромати, без аргументи и без доводи, те нещата се подреждат. Когато се изправят различни опоненти, независимо дали те участват в момента на национално ниво в управлението, с аргументирани тези и с един конструктивен дебат за проблемите на съответната община, тогава вече хората могат да направят своя избор. И разбира се, досегашните кандидати, досегашните кметове, които ще бъдат кандидати за следващ мандат, могат нагледно да покажат всичко, което са направили в своята община и разбира се, да дадат отговори за това, което не са успяли да направят през своя мандат. Когато имаме един аргументиран дебат, основан на факти и на реални позиции,
да,
тогава аргументите са най-важният инструмент за една подобна кампания.
А сега, разбира се, вие сте прав, когато се води една неконфронтационна кампания без черен пиар, е така, но не може да не се достигне до конфронтация. Вие ще защитавате различни позиции, вие ще се борите всеки от вас да спечели. Няма ли да се отрази това на бъдещата коалиция?
Но не смятам, все пак в рамките на една предизборна кампания всяка една политическа партия взима своето решение за начина, по който трябва да участва. И аз пак повторям, даже мога да дам пример с София, тъй като в последно време се наблюдава от страна, може би, на наши опоненти или на някоя друга група от хора, които на всичко, което се направи през последните няколко месеца, се опитват по един и друг начин да го неглижират или да обръщат така внимание на някакви негативни, незначителни и дребни детайли. Просто нашата цел и задача е да усвояваме проектите в големите общини, да развиваме общините и регионите, а не да влизаме в това дребнотение, в едни подобни лични спорове, от които никой няма нужда.
Много ви благодаря за вашия анализ, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Аз също благодаря. До скоро.
До скоро. Цветомир Паунов, административен секретар на политическа партия ГЕРБ, координатор на ГЕРБ София.